kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 12 na sa Pebrero, tuig 2020. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Umakyat na sa 35 katao ang bilang ng mga pasyente na sumailalim sa kwarantina dito sa Mindanao dahil sa posibleng kaso ng nakamamatay na novel coronavirus, acute respiratory disease o 2019 NCOV. Base sa pinakahuling resulta ng NCOV tracking ng Department of Health o DOH, 20 sa mga patients under investigation o PUI ang kasalukuyang nasa isolation facility ng mga ospital, habang nakalabas na ang 15 matapos na nagnegatibo sa naturang sakita. 14 na mga PUI pa, kabilang ang ilang dayuhan, ang kasalukuyang inaobserbahan sa mga paggamutan sa Davao Region, 4 sa Northern Mindanao at tig-isa sa Caraga Region at Soxargena. Pinakahuling na isama sa listahan ay ang Pinay na pasyente sa lungsod ng General Santos na bumiyahe sa Singapore at Macau, China at umuwi nitong nakaraang linggo na may iniindang ubo at sore throat. Ayon kay Dr. Imelda Quiñones, ang regional epidemiologist ng DOH Soxargen, lumabas sa paunang confirmatory testing na negatibo sa NCOV ang pasyente matapos ang 14 na araw na mandatory quarantina. Subalit sa sailalim paan niya, sa pangalawang pagsusuri ang pasyente matapos ang 48 oras at makakalabas lamang ito kapag magnegatibo pa rin ang resulta. Maliban sa mga PUI, daan-daang mga residente na bumiyahe ng ibang bansa at umuwi nitong mga nakalipas na araw na walang sintomas ng NCOV ang sumasailalim sa monitoring at self-quarantine na. Umaabot na sa mahigit 2,000 mga baboy sa lungsod ng Davao ang isinailalim sa culling procedure dahil sa hinihinalang kaso ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Dr. Cerilyn Pinili ng Davao City Veterinary Office, patuloy ngayon ang ginagawang pagpatay o culling ng mga baboy sa Barangay Lamanan at Duminga ng Kalinan District dahil sa kumpirmadong outbreak ng ASF. Nagdesisyon ang pamahalaang lungsod na magsagawa ng malawakang culling ng mga baboy para hindi na kumalat pa ang naturang sakit na unang nakumpirma nitong nakaraang linggo base sa ginawang pagsusuri ng Department of Agriculture o DEA. Sinabi ni Pinili na nasa 3,000 mga baboy sa 2 mga barangay ang pinangangambahang tinamaan ng outbreak. Sa ngayon ay patuloy anya ang ginagawang monitoring at surveillance ng kanilang mga tauhan sa tulong ng DA Regional Office para mapigilan ang pagkalat nito sa ibang mga barangay. Mas dinoble na rin ang pagbabantay sa mga quarantine checkpoints ng lungsod para mapigilan ang pagpasok ng mga kontaminadong baboy mula sa mga lalawigan ng Davao del Sur at Davao Occidental, kung saan unang nakumpirma ang outbreak ng ASF dito sa Mindanao. Una na ring nagpositibo sa ASF ang 11 mga baboy sa Coronadal City, subalit agad itong isinailalim sa culling at tamang containment procedure. Naghahanda na ang pamunuan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na masimulan ang ilang malalaking proyekto na nakasalang ngayong taon matapos na naibaba na ng Department of Budget and Management o DBM ang mahigit 60 bilyong pisong block grant ng rehiyon. Ayon kay BARMM Executive Secretary Abdul Rauf Makakuwa, inaayos na nila ang ilang mga proseso para maplansya ang ilang teknikalidad kaugnay ng paggamit ng naturang pondo para sa kanilang operasyon ngayong taon na. Nakatakdang bumisita sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City si DBM Secretary Wendell Avisado para makipagpulong sa mga opisyal ng BARMM kasama ang mga economic managers ng rehiyon na. Una dito ay nahirapan umano ang DBM na ma-download sa rehiyon ang Black Grant, subalit naayos din ito nitong nakaraang linggo. Base sa budget ng rehiyon ngayong taon, 19 na bilyong piso ang nakalaan para sa mga programa sa edukasyon na. Nasa 9 na bilyong piso naman ang budget para sa pagpapatayo at pagsasaayos ng ilang mga bagong tanggapan ng BARMM, samantalang nasa 1 bilyong piso ang gagamitin para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Nagbabala ang pamunuan ng Police Regional Office 9 ng agarang pagsibak sa pwesto sa sino mang hepe ng pulisya sa Zamboanga Peninsula na bigong mapigilan ang illegal na sugal at kaparehong mga gawain sa rehiyon na. Sinabi kahapon ni Brigadier General Froilan Quidilla, ang hepe ng Police Regional Office 9, na base ito sa panibagong direktiba mula kay Philippine National Police o PNP Chief Director General Archie Gamboa hinggil sa pagpapaigting ng kampanya laban sa illegal na sugal sa buong bansa. Kanilaan niyang susundin ang one-strike policy ng PNP kung saan agad masisibak ang mga police station commanders na magkukulang sa itinakdang accomplishment hinggil sa kampanya. Kaugnay nito, stricto ding ipapatupad sa lahat ng unit ng pulisya ang no-take policy o ang pagbabawal sa sinumang pulis na tumanggap ng kotong mula sa mga operator ng illegal na sugala. Haharap sa kasong administratibo at posibleng matanggal sa serbisyo ang sinumang opisyal o tauhan ng pulisya na mapapatunayang lalabag sa naturang pulisya. Maliban dito, siniguro ni Quidilla na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa korupsyon, illegal na droga at iba pang krimen sa rehiyon na. Kanselado na ang 2 sa pinakamalaki at inaabangang mga selebrasyon ngayong Pebrero at sa susunod na buwan dito sa Mindanao dahil sa banta ng nakamamatay na novel coronavirus, acute respiratory disease o 2019 NCOV. Unang kinansela ni Davao City Mayor Sara Duterte nitong Lunes ang mga nakalinyang aktibidad para sa 83rd selebrasyon ng Araw ng Davao na itinakda ngayong Marso. Sinabi ng alkalde na isang Thanksgiving Mass na lamang ang isasagawa ng lungsod sa mismong Araw ng Davao sa Marso 1. Layon ng kanselasyon ang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at turista sa posibleng pagkalat ng NCOV at bilang tugon na rin sa utos ng Department of Health at Department of the Interior and local government. Aminado si Mayor Duterte na maaapektuhan ito ang industriya ng turismo at ilang mga negosyo, subalit prioridad niya sa ngayon na maprotektahan ang mga mamamayan laban sa naturang sakit. Sa General Santos City naman, kinansela din ni Mayor Ronel Rivera ang lahat ng aktibidad kaugnay ng 2020 Kalilangan Festival sa Pebrero 22 hanggang 27. Dahil dito, magsasagawa na lamang ng pag-aalay ng bulaklak ang mga opisyal ng lungsod sa monumento ni General Paulino Santos sa 81st foundation anniversary nito sa Pebrero 27. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.